Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لَغَافِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I mi prevedosmo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi, progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjeg gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Bisera Turković, HDZ blokirao oporavak turizma u Bosni i Hercegovini i nanio štetu od više miliona konvertibilnih maraka. Početak trodnevnog samita G7 u Velikoj Britaniji. Kineski zvaničnik povećati napore na oživljavanju nuklearnog sporazuma. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković saopćila je da su ministri iz HDZ-a Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ponovno blokirali puni ekonomski oporavak turizma tako što su glasali protiv privremenog ublažavanja viznog režima za državljane Saudijske Arabije. Činjenicu da će BH ekonomija zbog toga izgubiti milione maraka prihoda teško će ublažiti današnje usvajanje odluke kojom se omogućava ulazak stranaca na bazi vakcinacije i brzih antigenskih testova, navela je Turković u saopćenju putem društvenih mreža. Podržala sam taj prijedlog nakon što je adekvatno pripremljen, iako je HDZ blokirao moj prijedlog za koji je također u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini i koji su podržali turistički radnici iz cijele države. Naša politika nikada nije politika trgovine i opstrukcija kao što smo to pokazali nebrojeno puta, već politika za Bosnu i Hercegovinu i u interesu svih građana, u ovom slučaju razvoja turizma. Ali inat i opstrukcije bez argumenata i racionalnih objašnjenja koju smo ponovno vidjeli na sjednici Vijeća ministara od ministara iz HDZ-a, pokazatelj je zašto nam je potrebna funkcionalna i jaka država bez mogućnosti da nečiji sitni interesi stoje na putu ekonomskog oporavka i euroatlantskih integracija, poručila je Turković. Pozvala je ministra pravde Bosne i Hercegovine Josipa Grubešu da objasni građanima zašto Bosna i Hercegovina neće prikupiti milione maraka od PDV-a i u čijem je interesu da turisti idu u druge zemlje, a ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Obilježena je 28. godišnjica stradanja dva šehida Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran za vrijeme agresije na našu zemlju 90. godina. Događaj je pratila naša koleginica Selma Turčelo.
U Čatićima kod Kaknja obilježena je 28. godišnjica stradanja dva šehida, Resula Hejderija i Muhameda Avdića.
U prisustvu ambasadora Islamske republike Iran i lokalnih BH dužnosnika obilježena je 28. godišnjica šehadeta Resula Hejderija, direktora Centra za pomoć Islamske republike Iran u Srednjoj Bosni i njegovog BH pratioca Muhameda Avdića. Neke od poruka sa današnjeg skupa su:
najvažnija poruka koju nam šehidi šalju, za koju su se i oni borili, jeste očuvanje nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i jedinstva Bosne i Hercegovine, i mi imamo obavezu da nastavimo taj put.
Sam značaj ovakvih posjeta je veoma, veoma bitan. A zašto je bitan? Zato da se ne zaboravi. Ja često puta poručujem sa ovakvih manifestacija i slični, na ovakve manifestacije trebaju doći starije osobe i srednje dobi, ali moramo ovdje učenike, djecu, istorijski čas napred sa djecom 35 ili 40 minuta da kažemo zašto su ova dva momka položili život, koji je ubio, zašto je ubio i tako dalje. Mi znamo da je agresija izvršena na Bosnu i Hercegovinu.
Ovaj spoj i nastojanje šehida i iranskog diplomate koji je nastojeći činiti dobro došao na prostor Bosne i Hercegovine da pomogne narodu koji je u to vrijeme na ovim prostorima bio ugrožen i napadnut od strane onih koji nisu istomišljenici sa islamom i odnosno sa njihovim učenjima, i naš svakako šehid iz Bosne, oni su dokaz tog spoja, te međusobne bratske ljubavi.
Također na ovom skupu prisustvovala je i Munira Subašić, koja je poručila sljedeće:
želim da poručim s ovoga mjesta da ovo što se i nama desilo, da se nikad nikome ne desi. Mi majke Srebrenice koje smo preživjele genocid, ostale smo uspravno, pokazale smo čitavom svijetu da majka kad rodi dijete, rodi ga iz ljubavi, i mi smo i odgojile 5.500 djece koja su ostala siročadi iza svojih roditelja. Ta djeca nisu napravila nikakvu osvetu, nisu napravila nikakvu mržnju, sad su doktori, inženjeri i svega toga. Moramo poslati poruku svijetu, a posebno majkama, da uče od nas, da se poštuju drugi i drugačiji, da se ne isplati biti zločin i činiti zločin.
Resul Hejderi i Muhamed Avdić su 9.6.1993. godine za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini ubijeni od strane neprijatelja Bosne i Hercegovine.
Za televiziju Sahar iz Kaknja, Selma Turčilo.
Ministar vanjskih trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac izjavio je danas da Bosna i Hercegovini ne odostaje od stava da onemogući izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Naveo je da vjeruje da će u narednih 15 dana biti zakazan prvi radni sastanak BH ekspertnog tima s kolegama u Hrvatskoj. I dalje smatra, kako kaže, da je očuvanje životne sredine i zdravlja građana Bosne i Hercegovine primarno pitanje i da na tom polju trebamo biti puno više mobilisani nego do sad, jer je Hrvatska potpuno mobilisana. Dodao je da očekuje puni angažman svih BH institucija kako bismo postigli cilj da na tom lokalitetu ne bude izgrađeno odlagalište. Košarac je istakao da je zahtjev ekspertnog tima za njegovim proširenjem ocijenjen prihvatljivim, ali da do toga nije došlo jer određeni ministri iz Federacije Bosne i Hercegovine u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine nisu podržali prijedlog, budući da u strukturi nema dovoljno pripadnika jednog naroda.
Građane Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine, primarno pitanje i da...
Majke Srebrenice i danas su u Tuzli organizirale mirne proteste kako bi podsjetila na 11. jula 1995. godine dan genocida nad Bošnjacima Srebrenice, u kome je na najzvjerskiji način ubijeno više od 8.000 njihovih sinova, muževa, braće, rođaka i prijatelja. Prilog je pripremio kolega Refik Topić iz Tuzle.
Doživotna kazna zatvora za ratnog zločinca Ratka Mladića je tek kap zadovoljenja pravde za majke Srebrenice, koje su i ovog 11. u mirnim protestima na ulicama Tuzle. I ovog 11. posjećaju da još uvijek tragaju za hiljadama svojih nestalih i ubijenih.
Mirnom protestnom šetnjom žene Srebrenice i danas su podsjetile na genocid počinjen civilnim stanovništvom Srebrenice 11. jula 1995. godine. Već 26 godina traže istinu o svojim ubijenim i nestalim članovima porodice, ali i kažnjavanje počinioca zločina. Posljednja presuda ratnom zločincu Ratku Mladiću, koju je u Hagu prisustvovala i Nura Begović, je tračak nade da pravde ima.
Ovo je zaista žalosno. Sve nam imamo institucije, imamo pravosuđe, imamo zakone i sve. I jednostavno da se stavi tačka na to negiranje i da se poštuje i da se više nikad nikome ne desi ono što se desilo. A zna se od koga potiče Mladić, odakle, jednostavno da se to jednostavno, onim kao što su oni iz tog naroda, da se jednom začepe im usta i da im se jednostavno začepi ona njihova moć i da se kazne i da se poduzmu protiv njih sankcije, da jednostavno se kažne, da više skinu se sa tih rukovodećih mjesta, da pusti mladi svijet da živi i da se ono ne da se više što je nama i da im se više ne daje taj povod da ubijaju i da ono urade što su nama uradili.
Majkama Srebrenice danas su se pridružile i članice udruženja Žene u crnom i Srbije. Presuda ratnom zločincu Ratku Mladiću i genocid u Srebrenici je istina sa kojom se već danas moraju pomiriti svi, posebno vlast u Srbiji.
Smatram da je presuda ratnom zločincu Ratku Mladiću minimum zadovoljavanja pravde, a da je to veoma daleko od onoga što znači pravda za porodice koje su izgubile svoje najmilije i da je posle 25 godina zapravo još ne mogu da nađu ni posmrtne ostatke svojih najmilijih. Da. Naravno da je ta presuda obavezujuća za državu Srbiju iz koje ja dolazim, u smislu da prestane da osporava, falsifikuje, umanjuje odluke međunarodnih sudova pravde i da prestane da ustupa prostor ratnim zločincima, da Skupština Srbije prestane da bude mjesto u kome se obožavaju ratni zločinci i da ukoliko to ne radi zato što poštuje dostojanstvo žrtava, da radi zato što je obavezuju međunarodne odluke.
Mirna protestna šetnja završena je dovom i molitvom za ubijene i nestale. U Čaršijskoj džamiji proučena je i hatma dova za sve šehide Bosne, a narednog 11. kolektivna dženaza u Potočarima, kada će dolina bijelih nišana još jednom glasno svjedočiti da se u Srebrenici dogodio najstrašniji ratni zločin u novijoj historiji, okarakterisan i nazvan pravim imenom genocid.
Sa Trga slobode i Trga žrtava Srebrenice u Tuzli za televiziju Sahar, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Njemačka je skinula Bosnu i Hercegovinu sa liste rizičnih zemalja, te se naša zemlja ne smatra rizičnim područjem zahvaljujući niskoj stopi zaraze koronavirusom. Odluka stupa na snagu 13. juna. Institut Robert Koch je danas objavio listu zemalja koje se ne smatraju rizičnim područjima. Putnici koji ulaze u Njemačku avionom moraju prije polaska pokazati negativan rezultat testa, dokaz o vakcinaciji ili dokaz da su prebolovali koronavirus, bez obzira na to jesu li proveli vrijeme u rizičnom području, saopćeno je iz Instituta Robert Koch u Njemačkoj. Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine reagirao je danas na nastavak optužbi koje ovih dana dolaze iz centrala stranaka koje čine vlast u kantonu Sarajevo. Kako političke stranke koje su u vlasti u kantonu Sarajevo, kao i premijer vlade kantona Sarajevo, nastavljaju s optužbama da premijer Federacije Bosne i Hercegovine, vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Zavod Federacije Bosne i Hercegovine za javno zdravstvo opstruiraju ugovor za nabavku vakcina preko Ruskog fonda i pored svih objašnjenja koja su dobili i preporuka zdravstvene struke iz Ureda premijera Federacije poručuju da ukoliko vlada kantona Sarajevo dijeli te stavove, da proces nabavke po ugovoru koji su sami ispregovarali nastave, a vlada Federacije će, kada ugovor bude realiziran, u interesu građana kantona Sarajevo financijski podržati njihovu kupovinu kako je dogovoreno. Venecuelanske vlasti žalile su se zbog švicarske blokade venecuelanskog novca uplaćenog za kupovinu vakcina potrebnih stanovnicima te zemlje protiv virusa korona. Venecuelanski ministar vanjskih poslova Jorge Arias je na svom Twitter nalogu objavio uprkos tome što se Venecuela pridržavala svih obaveza i plaćala kupovinu vakcina u okviru COVAX mehanizma, UBS banka samovoljno je blokirala najnovije isplate. Ovo je zločin. Švicarska banka poduzima ovu akciju dok je Caracas uplatio pune troškove dobivanja vakcina protiv korone i polaganjem četvrte rate od oko 10 miliona američkih dolara. Turski ministar odbrane objavio je spremnost svoje zemlje da odgovori na zabrinutost saveznika u NATO-u zbog ruskog raketnog sistema S-400. Važnost NATO-a raste pa ga treba ojačati kako bismo osigurali da radimo u istinskom duhu saveza, izjavio je danas turski ministar odbrane Hulusi Akar. Ove izjave turskog ministra odbrane dolaze u vrijeme kada Ankara prolazi kroz najveće napetosti s Europskom unijom kao i NATO-om po nizu otvorenih pitanja. Glasnogovornik Talibana u Afganistanu rekao je da bi Turska trebala povući svoje trupe iz Afganistana prema sporazumu o povlačenju američkih trupa iz 2020. godine. Tako su Talibani praktično odbili ponudu Turske da zaštiti aerodrom u Kabulu i upravlja aerodromom nakon povlačenja NATO snaga. Turska je bila dio NATO-a posljednjih 20 godina, pa bi trebali napustiti Afganistan u skladu sa sporazumom koji smo potpisali sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je Suhail Shahin za Reuters. Bivši američki predsjednik Donald Trump je u ironičnoj poruci poručio Joe Bidenu, aktualnom američkom predsjedniku, pred susret sa Putinom. Morate uspjeti u interakciji sa predsjednikom Putinom. Nemojte zaspati na ovom sastanku i molim vas, prenesite mu moje najtoplije pozdrave. Planirano je da se Biden u srijedu sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Švicarskoj Ženevi. Summit G7 počeo je u Velikoj Britaniji u petak o tri glavne teme, uključujući borbu protiv epidemije koronavirusa, post-korona ekonomski oporavak i klimatske promjene. Ovo je prvi sastanak lidera razvijenih ekonomija u posljednje dvije godine. Ministri financija ove grupe složili su se prošle sedmice o globalnom porezu od 15%. Ova odluka je donesena kako bi se riješila utaja poreza. Američki predsjednik Joe Biden također je u srijedu stigao u Britaniju. Europski analitičari kažu da Bidenovo putovanje u Europu na summit G7 nadilazi očigledne razloge. To signalizira Washingtonu da rekrutira svoje europske saveznike za hladni rat protiv rastuće moći Pekinga u svijetu. Govoreći za Reuters uoči summita G7, britanski ministar vanjskih poslova Dominic Raab ustvrdio je da Kina i Rusija koriste vakcinu korona kao alat. Britanska tvrdnja dolazi dok London za kašnjenje u općoj vakcinaciji i smrtnim slučajevima od korone u Europi blokira pravovremeni izvoz vakcine AstraZeneca u Europu radi vršenja pritiska na Uniju. Sa druge strane, razne građanske grupe, uključujući ekološke aktiviste i pristalice pokreta Crni životi, započele su protestni marš u gradu gdje su se čelnici G7 sastali i protestirali protiv politike članova te grupe. Uoči nove runde bečkih pregovora, usmjerenih na oživljavanje međunarodnog nuklearnog sporazuma, kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi naglasio je da bi uključene strane trebale donijeti političke odluke što je prije moguće i udvostručiti svoje diplomatske napore da se nuklearni sporazum vrati na pravi put. Govoreći na videokonferenciji na samitu o razoružanju u Ženevi, Wang Yi nazvao je jednostrano povlačenje SAD-a nuklearnim sporazumom, nasiljem i korijenom trenutne krize. Sasvim je prirodno da prvo treba ukinuti sankcije Iranu kako bi se oživio sporazum. Stari diplomati iz država članica Međunarodne atomske agencije sastali su se u Beču tokom proteklih mjesec dana kako bi oživjeli nuklearni sporazum. Navedeno je da će se nova runda razgovora nastaviti sljedeće sedmice u Beču. Šef ruske delegacije u Beču, Mihajlo Uljanov, je s tim u vezi izjavio. Niko ne zna da li će ovo biti završna runda razgovora, ali sve se strane u pregovorima nadaju. Neumorno radimo na oživljavanju nuklearnog sporazuma koji uključuje sve aspekte nuklearne aktivnosti i ukidanje sankcija Iranu, rekao je Josep Borrell, šef Europske unije za vanjsku politiku koji koordinira pregovore. U toku su pregovori o nekim pitanjima, uključujući tačan redoslijed koraka za oživljavanje sporazuma, rekao je Borelj jučer na sastanku Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno svijeta, možete pogledati na našoj web stranici balkan.sahatv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Poštovani slušaoci, eselamu aleikum. Ranije smo se upoznali sa pokrajinom Sistan-Balučestan na jugoistoku Irana i njenom predivnom prirodom te sa nekim običajima balučestanskog naroda. Danas ćemo obratiti pažnju na grad Čabahar. Grad Čabahar zauzima područje od preko 17.000 kvadratnih kilometara i smješten je na krajnjem jugoistoku Irana, odmah uz Omansko more i Indijski okean. U blizini ovog grada nalaze se još i gradovi Iran Šahr i Nikšahr na sjeveru, Osmansko more na jugu, Pakistan je na istoku, te pokrajine Kerman i Hormozgan na zapadu. Luka u Čabaharu se nalazi 7 metara iznad nivoa mora, 2286 km udaljena od Teherana, a 721 km udaljena od iranskog grada Zahedan. U međuvremenu, zaliv Čabahar nalazi se odmah uz Omansko more i predstavlja najbliži put do Indijskog okeana. Postoje tri luke u zalivu Čabahar, poznate pod nazivima Čabahar, Tiz i Konarak. Čabahar je povezan sa gradovima u centralnom dijelu Irana asfaltnim putem. Obzirom na stratešku poziciju ove luke, Čabahar je uvijek plijenio pažnju kao međunarodno mjesto. Nekada su se kao rezultat nepoznavanja tadašnjih službenika o važnosti lokacije Čabahar, kolonijalne sile poput Britanije, Portugala, Španije, takmičile međusobno da zauzmu ovo područje Irana. Ostaci portugalske tvrđave, 9 km zapadno od Čabahara, koja datira iz doba Kadžara i nekadašnje glavno britansko sjedište u luci Čabahar, dokazuju ovu činjenicu. U doba Ahamenida Čabahar je bio ruta pomorske trgovine, a robu su slali iz Indije, Kine i jugoistočne Azije na glavna bliskoistočna tržišta kroz ovu luku. Venecijanski putopisac Marco Polo ukazao je na luku Čabahar u svojim spisima istakavši: nebrojeni trgovci koji putuju morem pristaju u luku Čabahar, a nekoliko vrsta robe se izvozi u svijet kroz nju. Obzirom na njen jedinstven geografski položaj, luka Čabahar ima ogromnu važnost. Stoga godine 1991. iranski kabinet je proglasio ovu luku za slobodno tržište i industrijsku zonu. Primjena seta planova za ovu luku pripala je Organizaciji za slobodnu trgovinu i industrijsku zonu grada Čabahar kao ponuda da se ova regija pretvori u globalno industrijsko središte. Ovaj cilj je popraćen 20-godišnjim planom koji je doprinio prioritetu identifikacije regije i njenih turističkih, industrijskih i komercijalnih kapaciteta. Trenutno luka Čabahar, kao jedna od iranskih slobodnih trgovačkih zona, ima ključnu ulogu u razvoju istočnog Irana, a njene ekonomske aktivnosti uveliko su doprinijele ekonomskom i socijalnom statusu pokrajina Sistan-Balučestan i Južni Horasan, vršeći ogroman uticaj na razvoj ove dvije pokrajine. Thank you. Ako pogledamo ekonomiju ove dvije regije, važnost Čabahara također je od globalnog značaja. Dakle, jako brzo prolazi kroz proces razvoja kako bi kasnije imala efikasniju ulogu u regionalnom razvoju u bliskoj budućnosti. Luka Tiz poznata je među lukama zaliva Čabahar. Popularnost i postojanost ove luke nastala je zbog vrijednih historijskih spomenika. Ova luka koja je okružena planinama sadrži nekoliko historijskih spomenika. Nekoliko velikih i malih pećina, od kojih su neke ostale nepoznate sve do danas, šupljine i grobovi koji se nalaze u njima i stare tvrđave, neke su od turističkih atrakcija ove luke. U luci Tiz isto tako se nalazi nekoliko drevnih spomenika koji pripadaju različitim vremenskim razdobljima, a neki od njih datiraju od prije 4000 godina. Grobovi Džamija Džame i tvrđava Tiz, koja se popularno naziva Portugalska tvrđava, najznačajniji su historijski spomenici u ovoj luci. Luka Tiz je smještena 9 km od Čabahara, a opasana je sa dva planinska vijenca. Kuće se mogu uočiti iz daljine usred palmi, grmlja i drveća koja manifestuju miran suživot čovječanstva sa prirodom u ovom regionu. U međuvremenu, dugački i predivni minareti privlače pažnju svakog koji tu dođe. Stanovnici Luke Tiz su narod iz Balučestana, čija je okupacija uglavnom ribarstvo i poljoprivreda. Luka Tiz je poznata kao trgovačko središte još od 4. stoljeća, a robu je dobijala iz Kine, Indije i jugoistočne Azije, što se kasnije izvozilo na tržište Bliskog istoka. Poznati geograf i putopisac iz 4. stoljeća, Mogada Si, je rekao: Luka Tiz sadrži nekoliko šumaraka palme, odgovarajuće motele i predivnu džamiju, a njeni stanovnici su pripadnici raznih nacija. A sada ćemo se upoznati sa Lukom Konarak. Luka Konarak se nalazi u zapadnom dijelu zaliva Čabahar i udaljena je 50 km od grada Čabahar. Konarak je najvažnija ribarska luka pokrajine Sistan, Balučestan. Razvijenija je i naseljenija od ostalih pokrajina u regionu. Prisustvo na stotine ribarskih brodova i brodova masovne proizvodnje u ovoj luci pokazuju koliku važnost u ribarstvu ima Konarak. Napori, hrabrost, otpornost i sposobnosti ribolovaca u ovoj luci su jedinstveni i služe kao primjer na području južnih obala Irana.
Yeah!
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato je što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informiš oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalac koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Mineli.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek to bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako ćete tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste, ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo. Jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu. Ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje je moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim, i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude, opet starije dijete može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, jest drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati. Ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete, i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo, da nekako blagim glasom da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo to vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz škole i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući i kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desi da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kakav je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali i samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malo igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi. Nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što nekada djete nikada neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, ja kad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno, ili svako djete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnosti od reakcija djeteta, svu zavisnosti od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sada, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Tehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.